Sağlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bir gün devlet parlamentten hesap var.
En iste cevaplar.
Bu şartların çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere bir bakışlar.
Akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte işleyirem. Dedim, burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmağa. Her bir şey açıklar. Hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Selam əziz dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Xadicə İsmailovayam. Bugün işten sonra da biz Şuşa hakkında danışacağız. Şuşanın işğalının 21. il dönümünde Məcburi Köçkünlər Birliğinin sədri Şuşa sakini Kərim Kərimli ve keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev ile söhbətimiz olacak. Saat 6 haberlerinden sonra mövzumuz grantlardır. O grantlar ki indi onu alanlar da tənqid edir, almayanlar da tənqid edirlər. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu ilə qrant ayıranlar, qrant alanlar və qrantların xərclənməsi barədə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Hər iki saatda 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Şuşa barədə danışacağıq indi. Qarşıdan gələn dəqiqələrdə Şuşanın sakini Kərim Kərimli hər vaxtınız xeyir studiyamızdadır və keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və elə yəqin ki Şuşanı Kərim bəy ancaq bu gündə xatırlamırsınız.
Təbii, əlbəttə.
Amma necə xatırlayırsınız?
Ümumiyyətlə Şuşanı necə xatırlayırsınız ifadəsinə cavab vermək çox çətindir. Çünki Şuşanı unutmayanlar Şuşanı unutmayıblar ki, nə zamansa da xatırlasınlar. Şuşa bizim həyatımızdadır, canımızdadır, qanımızdadır, ruhumuzdadır, gündəlik hərəkətlərimizdədir, davranışımızdadır, danışığımızdadır, ailədə övladlarımızla söhbətimizdədir, işimizdədir, gecələrin narahatlığımızdadır və s. Yəni, Şuşanı necə xatırlamaq olar? Şuşanı biz xatırlamırıq, çünki Şuşanı unutmamışıq ki, xatırlayaq.
Və yəqin ki, nə zamansa Şuşaya geri qayıtmaq imkanınız olacaq. Amma əvvəl gördüyünüz və orada bıraxdığınız şəhəri tapmayacağınız qorxusu varmı sizdə?
Əlbəttə, o qorxu həmişə var. Mən Şuşanın işğalından 6 il, 3 ay, 22 gün sonra bir dəfə də Şuşaya getmişəm. 98-ci ilin avqust ayının 30-unda. Ancaq o getmək sizin dediyiniz kimi Şuşaya qayıtmaq deyildi. Mən Şuşada cəmi 3 saat 45 dəqiqə oldum.
Necə getmişdiniz?
O zaman bir Cənubi Qafqazda Azad Mətbuatın inkişafına yardım layihəsi vardı. İsveçrənin Xarici İşlər Naziri maliyyələşdirirdi. Həmin layihə çərçivəsində qonşu ölkələrin və o cümlədən bizim ölkəmizin jurnalistləri Cənub Qafqaz ölkələrinə, o cümlədən münaqişə bölgələrinə səfər edirdilər. Mən də həmin qrupaya daxil edilmişdim. Və artıq onda, yəni 98-ci ildə mən qoyub gəldiyim Şuşanı görmədim. Onda qalmış artıq 21 il, 22 il və Allah eləməsin daha çox vaxtdan sonra qayıtdığımız Şuşa olsun. Təbii ki, o qorxu həmişə var.
Rəhim bəy, siz Şuşanı necə xatırlayırsınız? Siz bir müddət Şuşada hətta qərargah qurmuşdunuz, Şuşada yerləşirdiniz. Siz necə xatırlayırsınız? Şuşalı olmayaraq necə xatırlayırsınız?
Mən o Şuşalı, yaş qeyri-Şuşalı, bugün torpağa münasibətdə bunun qətiyyən tərəfdarı deyiləm. Mən Şuşanı doğulduğum torpaq qədər sevməsəydim, mən oraya getməzdim. Bu bir, kim nətər başa düşür, necə qabul deyir, öz işidir. Mən qəlbinə deyirəm. Mənim demək olar ki, Şuşa heç vaxt yadımdan çıxmıyor və çıxmır da. Bütün o vaxt danışdıqca da məndə belə daxili həyəcan yarır. Yəni, Şuşa məndən ötürü Azərbaycanın hər bir qarışı, o cümlədən işğal olan digər rayonlar da eyni dərəcədə əzizdir. Şuşada xüsusilə həm də mənim adımla bağlıdır. Təbii ki, bu 20 il, mən 11 ay nazir olmuşam. 20 ildir mənim ünvanıma deyirlər, hələ dayanmayıbdılar. Bu başdan bütün dinləyicilərə və məndən böyr-böyrə əyləşmiş Kərim bəyə də bildirirəm ki, Şuşanın işğalı üçün mən müdafiə nazir olaraq bütün məsuliyyətimi dərk eləyirəm. O, sadəcə olaraq qeyri normal adam olar ki, mən müdafiə naziriyəm, amma mənim günahım və yaxud səhvim və ya məsuliyyətim yoxdur. Bu, tamamilə absurd fikirdir. Amma həmin dövrdə mən müdafiə naziri olaraq, istər bölümdə oturan oponentim deyək və digərdən aldığım suallara, əvvəla sualları məntiqi qoyulmasını xahiş edirəm. İkinci, mənə konkret vaxt vədisindən ki, mən həmin dövrdə müdafiə naziri olaraq, Rəhim Qazi olaraq, müdafiə nazirinin hansı imkanı isə olub, mən onu qəslə, qərəzlə, laqeydli ilə, səhlənkarlıqla gizlətmişəm, onu o imkanları ortaya qoymamışam və bunun da nəticəsində Şuşa işğal olur. Onda mən heç vaxt özümü bağışlamaram. Yəni, həmin dövrdə çox xahiş edəm, 21 il keçəndən sonra 21 yaşlı gəncin imkanları ilə 6 aylıq körpənin imkanlarını müqayisə eləsinlər. Sonra vicdanlarında qarşısına qoysunlar və həmin dövrdəki Azərbaycanda və əsasən də Azərbaycan beyni olan Bakıda gedən ictimai siyasi daxili hakimiyyət uğrunda prosesləri də nəzərlərinə gətirsinlər. Sonra məni ittiham eləsinlər. Mən heç vaxt, heç bir imtihamdan qaçmamışam, qaçmıram və bundan sonra da qaçmayacam. Çox təəssüf edirəm ki, mənim çox hörmətlədiyim bütün və mən vətənimizin bütün övladlarını hörmətləyirəm. Həmin dövrdə hələ birinci dəfə mən qaçırıldım.
Amma hələ biz bəli. Biz bu söhbətdə hələ sizi ittiham etməmişik.
Yox, mən bilirəm ki, olacaq. Mən siz təsəvvür edin ki, mən
Amma gəlin Kərim bəydən soruşaq. Şuşa sakini olaraq kimi ittiham edirsiniz?
Əlbəttə,
Şuşanın olmamasında?
Əvvəz onu deyim ki, mən keçən il Şuşanın işğalının 20-ci il dönümündə Şuşanı ermənilərə mən satmışam deyə bir bəyanat yaydım. O bəyanat təəssüf ki, Azərbaycanda az yayıldı, amma başqa ölkələrinin bütün internet saytlarında, mətbuat orqanlarında çap olundu, yayıldı. Şuşu Armiyanın Pradalya bu başlıqına və orada mən bütün məsuliyyəti özlərimə götürmüşdüm və bəyan edirdim ki, Şuşanı ermənilərə mən satmışam, bütün günah mənim boynumdadır və bütün ittihamları, bütün suçlandırmaları, hər şey öz boynuma alıram və bütün hər cürə məsuliyyət daşımağa hazıram. Yeganə şərtim isə o idi ki, artıq 20 il keçib, yəni keçən ildən gedir söhbət, Şuşanı ermənilərə kim verdi, işğalına kim şərait yaratdı, kimdir Şuşanın işğalında günahkar, bütün bu sualları mənim üzərimə qoyaraq bu sualları dayandırım və nəhayət ki, Şuşanın işğaldan azad olunması istiqamətində bir addım atın.
Yəni, hesab edirsiniz ki, ziyandır bu sualları vermək?
Çox təəssüf ki, dayanmayıb və bugün, dünən, bugünlərdə də mənim baxdığım televiziya verilişlərində, internet portallarında olan gedən xəbərlərdə, şəkillərdə, videolarda çox təəssüf ki, xeyli sayda və bu ilk dəfə deyil, uzun illər boyu belədir, xeyli sayda saxtalaşdırmalar var, xeyli yanlış məlumatlar gedir, xeyli təmənnalı məlumatlar gedir. Ümumiyyətlə, o ki, qaldı konkret Rəhim bəyin məsuliyyətinə, əlbəttə, müdafiə naziri məsuliyyət daşıyır, dəxli yoxdur. İmkanı olub, imkanı olmayıb, imkanı çatıb, çatmayıb. Faktiki olaraq müdafiə naziri olduğu dövrdə ölkənin hər hansı bir rayonu, şəhəri, kəndi işğal olunursa, düşmən tərəfindən alınırsa, Burada Müdafiə Nazirinin məsuliyyəti var. Ancaq Rəhim bəy əlbəttə özü qeyd edir ki, mən o məsuliyyətdən qaçmıram. Mənə belə gəlir ki, indiyə qədər hətta məhkəmə materiallarında belə Şuşanın işğalının səbəbləri tam araşdırılmayıb və ümumiyyətlə bütün günahkarlar aşkar olunmayıb. Bir xüsusi məsələni qeyd etmək istərdim. Məsələ burasındadır ki, Şuşanın işğal olunduğu gün, yəni 1992-ci il may ayının 8-də istər Respublika rəhbərliyində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə cavabdeh olan şəxslərin heç bir yerində deyildi. Siz bilirsiniz ki, o dövrdə Azərbaycan prezidenti yox idi, Ali Başkomandan yox idi. Onun səlahiyyətlərini icra edən Milli Məclisin, o zamanki Ali Sovetin sədri Yaqub Məmmədov var idi, lakin İranda idi. Həmin vaxtı, yəni ölkədə deyildi. Azərbaycan Respublikasının baş naziri yox idi. Azərbaycan Respublikası baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən baş nazirin o zamanki müavini Firuz Mustafayev öz məsuliyyəti onun boynundaydı. Güc strukturları demək olar ki, iflic vəziyyətində idi, işləmirdilər. O cümlədən də yerdə olan, yəni Şuşada olan və o dövrdə rayonun təhlükəsizliyinə, müdafiəsinə məsul olan şəxslərin demək olar ki, heç bir yerində deyildi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizami Bəhmənov həmin günün axşamı gəlmişdi Şuşaya, bir həftədən çox idi Şuşada deyildi. Mayın 7-si axşam saat 7 radələrində qayıtmışdı.
Haradaydı?
Əslində qalsa indiyə qədər o tam araşdırılmayıb ki, o haradaydı. O özü bildirir.
Mayın 1-dən çıxıb
Bir qədər qabaq çıxmışdı.
30 aprelin
30-cu günü biz Ramiz Qəmbərovun dəfinin hazırlayanda Nizam Rəhmanov artıq şəhərdə yox idi. Və başqa vəzifəli şəxslər də ki, yalnız mən həmin dövrdə rayonun prokurorunu şəhərdə gördüm. Yəni o qarşılıqdır. Şuşanın işğalı günündə atışma gedən vaxtı, döyüşlər gedən vaxtı yalnız rayonun prokuroru şəhərdə idi. Başqa adamları görmədim, rast gəlmədim. Batalyon komandirlərinin bir çoxu vəzifəsində deyildi. Misal üçün, Fəxrəddin Səfərov azad olunmuşdu, artıq batalyon komandiri deyildi. Misal üçün, Ramiz Qəmbərov artıq həlak olmuşdu və onun batalyonu demək olar ki, tamamilə buraxılmışdı və döyüşçülərin böyük əksəriyyəti, kənardan gələn döyüşçülərin təbii ki, böyük əksəriyyəti Şuşanı tərk edib getmişdilər bir həftə ərzində. Yəni, Ramizin 7-sini sabah gündə Şuşa işğal olundu. Ümumiyyətlə, şəhər demək olar ki, başsız qalmışdı. Lakin bununla yanaşı, həm də onu qeyd etmək özümə borc bilirəm ki, Ön səngərlərdə olan döyüşçülər arxadan xəbərsiz son dərəcə fədakarcasına mənə belə gəlir ki, misli görünməmiş hünərlər göstərdilər və qəhrəmancasına həlak oldular. Xeyli sayda döyüşçülərimiz için düşdü, xeyli sayda həlak oldu və bütövlükdə belə hesab edirəm ki, əgər ön səngərlərdə, ön mövqelərdə döyüşən əsgərlərimiz qədər arxa cəbhədə, ölkənin paytaxtında, digər güc strukturlarında və s. o səviyyədə güc göstərilsəydi, hünər göstərilsəydi, müqavimət göstərilsəydi, tədbirlər görülsəydi və hazırlıq görülsəydi, Şuşa işğal olunmazdı.
Rəhim bəy, sizin məhkəmə prosesinizdə həm ordu komandirləri ifadə veriblər və həmin məhkəmə prosesində ifadə verdikləri zaman onların deyək ki, öz vəzifəsinin niyə öhdəsindən gələ bilmədiyinin səbəblər. Bir tendensiya görürsünüzmü bax bu niyə ordu komandirləri ya yerlərində olmayıblar ya ordu hissələrini gecikdiriblər Şuşanın müdafiəsi üçün.
Hacı xan, bilirsiniz bu elə bir məsələdir ki, çox mənim təhlükəm çox düzgün qeydlədi ki, araşdırılmayıbdı cinayət işi. Düzdür. Biz həmin dövrdə təzəcə yaranmışdıq. Həmin dövrdə mən nazir olaraq yenicə başlamışdım hərbi forma, hərbi qurumu yaratmağa. Könüllülər idi. Könüllülər Rusiyadan gələn komandirləri özəli Azərbaycan dilini çox zəif bilən komandirlər qəbul eləmirdilər. Sadəcə o qəbul eləmirdilər ki, mən 6 aydır burada vuruşuram, sən harada idin? Eyni zamanda da ölkədə hərcməzli idi. Bir müaşir, axı hər bir adam şuur adam düşünməlidir ki, müharibəni dövlət aparır. Adı olub, özü olmayan müdafiə nazirliyinin ora-bura qaçması ilə o yaranmır. Güclü. Bax, həmin dövrdə Şuşada kifayət qədər silah-sursat vardı. Kifayət qədər canlı qüvvə vardı. Böyrümdə Şuşada həmin dövrdə olan sizin hələ o 24-25 apreldə keçirdiyiz Nizami Bəhmənovun yanındakı müşavirədə mənim telefonla da mənim olan hamısı xatirimdə. Yəni, o mənim həyatımdır. Mən onun yadından çıxa bilməz. Sadəcə olaraq onu təşkilləmək lazım idi. Onu qurmaq lazım idi. O döyüşçüləri ilk növbədə daha o hərbi nizamnamı əsasən əli qulağın dibinə qoyub sən faraqat dur, o durmayacaqdı. O döyüşçünün qarşısında o komandir nüfuz qazanmalı idi. Əməli ilə, hərəkəti ilə. Bu yox idi. Sadəcə olaraq həmin dövrdə bir prinsip vardı. Bir hissə orada dayanmışdı ki, hakimiyyət əldən getdi, biz gedirik. Bir hissə hakimiyyətə Ayaz Mütəllibov gəldi, biz vuruşmuruq. Bir hissədə ki, elə ürəklərindən nə keçirdi, onu eləyirdilər. Amma indi belə analizlər verilir ki, mən, Elbrus Orucov, konkret olaraq, mən o akademiya təhsili olaraq ora göndərmişəm, deyir ki, mən orada adamları mənə tabi olmurdular. Bəli, bir dəfə mənə zəng elədi, elə həmin o Nizam Bəhmərovun kabinetindən, mən də bir-bir komandirlərlə danışdım, əmr verdim ki, təvizlə. Amma bu komandir olaraq, hərbisidir da, bir dənə cinayət işində bir dənə də olsun raport yoxdur ki, bax, bu filan kəsdər, yəni, o həmin adamları həm kənar eləyə bilərdi, həmin anda da mənə raport göndərə bilərdi. Yoxdur, bax, mən sənədlər gətirmişəm, burada belə möcüzələr var.
Rəhim bəy, bir sual yaranır, o müşavirəni siz xatırlatdınız, sadəcə olaraq mən dərhal yadıma düşdüyünə görə bunu sizə demək istəyirəm, çünki sonra...
Yox, işit, buyurun.
Bəli. Həmin müşavirədə mən iştirak eləmişəm və Nizam Bəhmənov dəfələrlə sizlə telefonla danışdı və sizə bildirirdi ki, filan dəstənin komandiri tabi olmur, filan batalyonun komandiri tabi olmur, filan kəs bizim əmirlərimizlə razılaşmır, sizin əmirlərinizi yerinə yetirmir və s. O cümlədən də rəhmətli Ramiz Qəmbərov Xalq Cəbhəsinin Şuşa şöbəsinin sədri idi və Axıcı Şuşa Könüllər batalyonu adlanan silahlı batalyonun komandiri idi. Və 3 yaxud 4 dəfə də Ramiz Qəmbərov sizlə danışdı telefonla və onun sizə verdiyi sonuncu sualı mən xatırlayıram və rus dilində ifadə işlədəcəyimə görə üzr istəyirəm, çünki ifadəni olduğu kimi təkrarlamaq istəyirəm. Ramiz Qəmbərov sizə dedi, bəy, neucəli sən başa düşmürsən ki, bunlar Şuşanı Erməniyə verəcəklər. İfadə mənim dəqiq yadımdır.
Mən də yadımdır.
Və sonra...
Siz, bunlar deyəndə kimi nəzərdə tutur?
Məsələ də bundadır. Və siz Ramizə yenidən təkid elədiniz ki, mənim əmrimə tabi olmalısın. Müdafiə naziri əmr verir və Ramiz dəstəyi astı, qayıtdı, gəldi, oturdu və dedi ki, qarşısında oturanlara, Şuşanın başına bir iş gəlsə, sizi şəxsən özüm görəcəm. Ondan da bir həftə sonra Ramiz Qəmbərov həlak oldu, ondan da bir həftə sonra Şuşa
necə həlak oldu Ramiz Qəmbərov? Bunda bir müəmma var idi.
Hacı Talası tərəfdə döyüşdə.
Ramiz Qəmbərovun Gülabasdə döyüş meydanında, yəni həlak olduğu meydanda mən olmamışam, görməmişəm.
Sadəcə olaraq
Ramiz Qəmbərov döyüşə getməmişdən qabaq bir gecə, həmin gecə biz demək olar səhərə qədər söhbət eləmişdik Ramizdən və döyüşə isə o getməməlidir əslində, yəni o bölgədə, hansı bölgədəki döyüş gedirdi, ora Ramizin belə deyək, bölgədə Ramizin batalyonu düşməmişdi. Çünki Şuşa ətrafındakı müdafiə halqası bütövlükdə Şuşada olan silahlı qüvvələr arasında bölüşdürülmüşdü. Deyək ki, hardan haracan Fəxrəddin Səfərov baxırdı, hardan haracan Nail Kazımov, hardan haracan Fərman Xəlilov, hardan haracan Ramiz Qəmbərov və s. Həmin Ramiz Qəmbərov həlak olduğu yer Ramizə aid deyildi. Sadəcə olaraq onu təkidlə ondan artıq dəfə zəng eləyərək köməyə çağırmışdılar ki, gəl, vəziyyət ağırdı. Ramiz də getdi və orada özünün 4 döyüşçü ilə birlikdə həlak oldu. Yəni, Ramiz Qəmbərov, daha doğrusu desək, aprelin 29-u ağır yaralandı. Bizim döyüşçü dostlarımız onu gətirdi Şuşaya və Şuşada onu mərkəzi xəstəxanada əməliyyat elədilər. Mən şəxsən zəng eləmişəm Rəhim Qaziyə və həmin günü İskəndər Həmidova, Əbülfəz Elçibəyə, İsa bəyə
30-u idi, yox.
Aprelin 29-u idi. Leyla Yunusa, Bəsar Zərdüşt Əlizadə
29-da siz mənə zəng eləyə bilməzsiniz.
29-unda zəng eləmişəm
müdafiə. Mən Şəkidə olmuşam, Qraçovla görüşürəm.
Ola bilər ki, mən sizlə danışmamışam, amma
yox, mən
30 olsun.
30.
Yəni
30-u axşam saat 6-7-də
biz danışdıq hamı ilə bir-bir. Mən danışdım, dedim ki, Ramiz bəyin vəziyyəti. O da niyə? Gültəşin həkim var idi, rəhmət sonra həlak oldu müharibədə. Gültəşin təkid elədi ki, Ramizi xilas eləmək lazımdır, Bakıya göndərmək lazımdır, vertolyot lazımdır. Mən də bir-bir danışdım, telefonla ki, Ramizi buradan çıxartmaq lazımdır. Yəni, həkimin təklifi və təkidi ilə. Sonra qayıtdım əməliyyat otağına girəndə, gördüm ki, Ramizi əməliyyat eləyən həkim İskəndər Həmidovla. Sonra dedi ki, İskəndər Həmidovla danışıram. Danışdı və dəstəyi qoydu yerinə. Mən özüm şəxsən eşitdim ki, o dedi ki, Ramizi indi tərpətmək olmaz, biz onu Bakıdan indi götürsək, yolda keçinə bilər. 3 gün müddəti var. 3 gün ərzində sağ qalsa özümüz gətirəcəyik və yaxud göndərəcəyik. Ramiz isə bir neçə saatdan sonra gözlərinə bədiyəm.
Deməli,
yəni, aprelin 30-unda...
Dinləyici var xəttə. Onu eşidək sonra. Buyurun, eşidirik sizə əziz dinləyicimiz.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam Xadicə xanım, salam deyirəm.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Rəhim Qaziyevdən xahiş edirəm bu barədə məlumat versin. Onun yadında verilmiş, biz iki nəfəri kabinetdə möhkəmcəsinə döydü. cadde size qanim olsun sözünü dedi. Hala onu bir hatırladım. Bizim çoxumuzu paralı vəziyyətə o qoydu. Xahiş edirəm bu salamda.
Üzr istəyirəm, nəyə görə? Yəni sizi döydü?
Sadəcə orduda hələ öz başınalıq baş verib gedirdi. O bizi kabiliyyətinə sağırdı. Məni, məndən alaba ikinə və dedi ki,
adınız nədir? Üzr istəyirəm.
Cəmşid Sadəl.
Cəmşid, familiyanız nədir?
Bəli, Lalayevdir.
Harada?
Verişdəndir.
Bunun nə cadında? Siz döyüşürdünüz?
Harada?
Bəli, bəli, bəli. İndi bu günə qədər də mənə bax, bu mənim yadımda qalmayıb. Xahiş edirəm, hamı qısaldı. Bir kameranda saxlamışam. Mən siz gələcəm, ora göstərəcəm. İndi də çıxıb ora. Xahiş edirəm, orada onun yeri yoxdur, o sahnədə.
Siz necə olmuşdu ki, nazirin kabinetindəydiniz? Nə işlə bağlı? Şuşa ilə əlaqəli?
Çıxıb ora gətirdilər, o yaxşı onun məlumatı var. O barədə o məlumat.
Şuşa ilə əlaqədardır bu söhbət?
Bəli, bəli, bəli, onun məlumatı var orada. O özü bilir. Xahiş edirəm bu barədə o məlumat. Bizim niyə deyirik ki, bizim nə günahımız var idi ki? Nə təqsirimiz var idi? Onun yadındadır mı? Sumkalarımızı, köynəyimizi boynumuzdan çəkir. Zərdüşt sizə qənim olsun sözün deyə deyə bizi böyük qabiliyyətlə çıxar.
Zərdüşt sizə qənim olsun deyə deyə.
Zərdüşt?
Zərdüşt.
Cəddiniz, hə.
Cəddiniz. O mənim dostumda var şey dedi, zərdüşt sizə qənim olsun.
Cəddin, hə. Harada olubdu?
Bəli.
Harada olubdu, havaq olubdu, tarixi nedir?
Tarixi mənə bax, 92-ci ildə oldu bu.
92-ci ildə döyüldüyün tarixi bilmirsən?
Bəli.
Sən döyüldüyün tarixi bilmirsən? Hala?
Mənim başımda qəlifə var. İşləyirsən, mən yarlar deyir. Mənim başımda yüzdə qədər qəlifə var. Mənim də yaddaşı yanımda deyir. Sadəcə həmin zadı saxlamışam. Gəlin, onu yetirəm.
Yəni, Şuşaya nə aidiyyatı var bu söhbətin?
Bizim niyə döyüldü? Bizim təqsirimiz nə idi? Bizim təqsirimiz...
Siz döyüşürdünüz yəni?
Bəli, bəli.
Yəni, o... Təşəkkür edirəm. Hər halda...
Xatirədə döyüşdü, mən də cavab verim. Birinci, bunu döydüyüm və konkret. Mən nazir olaraq kabinetdə İsfəndiyarov Teymur, Teymurov İsfəndiyarov və 10 bölündə bir adamı döymüşəm. Gəldilər mənim yanıma.
Yəni, olub belə bir
şey. Bəli, bəli, olub. Aprelin 14-dündədir, 15-i, 92-ci ildə. Özdə, Teymurov İsfəndiyarov mənim yerimdir. Qaynanası da sonradan bəlli oldu ki, erməni idi. Bu gəldi, mənə dedi ki, mən hərbçilərlə danışmışam, bu hərbçilərlə. Mənə silah satırlar. Getdim, mən pulu götürdüm, haradasa qovumundan pul götürüb. Getdim silahı almağa, ruslar məni yatdırdı, mən də qulaq asıram ki, o vaxt oradan gedirdilər, alırdılar, gətirirdilər. Ki, bəs məni getdim pulu verməyə, ruslar məni döydü, ağzıma da araq töydü. Bax, bu araq töydü deyəndə mən ayıldım. Elə bunun ağzına, bu nə tər yumruq vurdu, dişi keçdi əlimə. Bu da cırdı dişi. Ki, Rus ömründə arağı başqasının boğazına döyməz. Sonradan bəlli oldu ki, bu yalan danışıb. Nə elə bir şey yoxdur. Sonradan qohumları gəldi mənim yanıma. İndi də onun qohumlarını mən tanıyıram. Gedək. Amma burada onun yanında olubdursa, mənim ondan xəbərim yoxdur. Yoxsa mənim kabinetimdə nə işim vardı? Şuşa gedən ərəfədə, Şuşada döyüşən adam, nə tər gəl mənim kabinetim?
Ümumiyyətlə o normal bir qaydaydı da ki, nazir...
Yox, ömrümdə birinci, axırıncı dəfə olubdu. Yəni, təsəvvürlük, Xədicə xanım, mən bunu yəni olduğu kimi deyirəm. Mən heç vaxt yalan Bu, yenə də deyirəm, Teymurov İsfəndiyar. Sonradan da onu baş şəhər prokurorluğunda danışdırdılar, mənim əlimə ifadə aldılar ki, Rəhim Qazıyev bizə tapşırıbdır ki, Əbülfəz Elçibəyə suiqəst eləyərsiniz. Bəs o sonra da onu bıraxdılar. Sonradan da həmin adam camış oğurluğunda tutuldu, yediriş aldı.
Dinləyicilər yazırlar, dəhşətdir vallahi, imzasız dinləyici yazır bunu, Qarabağlıların başı nələrəsə elə qarışıb ki, Qarabağ tam yaddan çıxıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, necə olur ki, həmişə ermənilər torpaqlarını genişləndirir, azərbaycanlılar isə torpağını itirə-itirə gedirlər. Bəlkə buna cavab ola, İmamverdi imzalı dinləyici yazır bunu. Əkbər Şəkidən yazır ki, hamı bilir ki, Qarabağ satılıb. Ölənlər heyif oldu. Kişi kimi o zamanki satqınların adını deyən yoxdur. Rəhim bəy, düzünü deyin, ad deyin. Allah və xalq yanında qəhrəman olarsınız. Belə yazır dinləyici.
Mən Allah qarşında da, xalq qarşında da, əvvəla qəhrəmanlıq iddiasında deyiləm. Amma bir Rəhim Qazıyev kimi illərlə demişəm və deyirəm, bundan sonra da deyəcəm. Azərbaycan xalqı 20 ildə hələ başa düşməyibdi ki, bu hakimiyyət uğrunda kimlər mübarizə aparıb? Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparıb Heydər Əliyev, Hakimiyyət uğrunda Mübarizə Bayaz Mütəllibov, Hakimiyyət uğrunda Pab Əbülfəz Elçibay. Həmin bütün bu ərəfələrdə zaman zaman torpaqlar gedibdir. Rəhim Qaziyev onların heç birinin nə savadı, nə ağlı, nə təcrübəsi, yəni həyat yoldaşıdır. Mən də bu Hakimiyyət uğrunda Mübarizə başlaydım, mən də prezidentliyə bir namizəd verərdim, ağlım yoxudur mənim. Amma dəfələrlə mən dövlət keçirdim imtahanlıydı. Mənim yerli...
Amma öyrətim... zaten siz hakimiyyətin bir parçasıydınız. Siz müdafiə naziriydiniz və bir çoxları hesab edirdi ki, sizin müdafiə naziri olmaq üçün keyfiyyətləriniz çatmırdı.
Gözəl, çox sağ olun. Yaxşı bu sual siz mənə verdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm bu sual üçün. Təbii, həmin dövrdə, yəni mən müdafiə naziri təyin olunanda, məndən qabaq 3 general olmuşdu. Mən müdafiə naziri gedəndən sonra da 11 ay müdafiə naziri olandan gedəndən sonra da 3 general müdafiə naziri olub. Ortada biri dolub 15 gün idi, onu mən saymıram. Mən müdafiə nazirinə ayaq basana qədər.
Tahir Əliyev.
Yox, Tahir Əliyev, Şahin Musayev arada olubdu. Deməli, həmin mən müdafiə nazirinə ayaq basana qədər 18 oktyabr 1991-ci ildə Ayaz Mütəllibovun fərmanı ilə Azərbaycanda yerləşən keçmiş Sovet ordusunun hərbi hissələrinin əmlakı milliləşdirilib Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirinin silahlı qüvvələrinə verilməsi haqqında fərman imzalayıbdır. Və bu fərman bir vasitə tapşırılıbdır həmin dövrdəki Nazirlər Kabinetinə, onun baş nazir Həsən Əlsanova, onun birinci müavinə Vahid Əhmədova, digərlərinə. Mən müdafiə nazirinə əyək qoyana qədər həmin fərmanın bir dənə müddəası həll yerinə yetirilməyib. Ruslar gecə gündüz Azərbaycandan hərbi əmlakı daşımaqla məşğul olublar. Həmin ərəfədə əsgərlərin qeyrətli kişilərin hesabına bir NZS yaşayış ərazisindəki batalyon zəbt olunub. Bir Bakı hərbi komandanlar məktəbi müdafiə nazirinin sərəncamına keçib, bir də Şıx şəhərciyindəki tamamilə dağıdılmış hərbi şəhərcik. Mən müdafiə naziri gələndən sonra qısa müddətdə gecə gündüz saxta nikah yolu ilə zabitlərin satdığı evlərin satqısı dayanıb, Azərbaycandan hərracə qoyulub daşınan, daşınması mümkün olmayan, xaraba qoyulan tank topların qarşısı alınıb və Azərbaycan qısa müddətdə həmin hərbi əmlakın sahibi olub. Və nə
yəni
qədər
demək istəyirsiniz? Yox, xahiş edirəm. Yaxşı nazir.
Yox, məncə yaxşı nazir elədiklərimi deyirəm. Ondan sonra qiymət vermək sizinkidir. Mən yaxşı nazir olmuşam ya pis nazir olmuşam. Hı. Mən sizə elədiklərimi deyirəm 11 aydır. Mən özümü tərifləmirəm. Hamısında sübutləməyə vaxtım var mənim. Bu da gətirmişəm sənədlərlə də. Ondan sonra deməli Xədicə xanım, mən müdafiə naziri olduğum müddətdə məndən ötürü çox ağır, bugünkü nəticədə heç vaxt, öləndə də heç vaxt mənim yaxam qurtarmayacaq özüm tərəfindən. Şuşa ilə Laçın işğal olundu. 20 mayda başlayan, 20 apreldə başlayan kütləvi mitinglər 18 mayda qurtardı. Şuşa da Laçın işğal olunandan sonra mənim başım hası kötüydə kəsilməlidir, mən onu razıyam. Amma dövlət iflic idi. Hökumət yoxudur. Həmə ondan sonra qısa müddətdə mən özümü toparladım. Xahiş edirəm. Bu çox məsuliyyətli məqamdır. Toparladım mən özümü. Ağdərə əməliyyatını apardıq. Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisi 52% azad edildi. 164 il Heydər Əliyevin şərəfinə abidə yaptırdığı 18-11. Ordunun bütün xəlifələrini çıxartdıq Azərbaycanla. Bir dənə avtomata möhtac olan Azərbaycanı silah sursatından təmin elədik. Dağlıq Qarabağın 52% azad olmaqla Gülüstan, Şamiyan kənd, ondan sonra Gədəbəydən başkənd, Laçının şimalından 53, cənubundan 14 kənd azad oldu. Laçın koridoru daraldı 800 metrə qədər. Amma bunların hamısı rəhim qadir, hər şeyə qadir Allahdır. Mən o vaxt hesab edirdim ki, mənim qarşımda və bizim qarşımda duran ermənidir düşmənimiz. Mən nə bilirdim ki, mənim ətrafımda hakimiyyət kreslosundan ötürü anasını da hər şeyini
saxlayalım. Amma həm də deyirdilər ki, Rusdur.
Kim?
Qarşıda da.
Nəyi? Rus bilirsiniz, ay Xədicə xanım, bizim ən böyük fazil, çox sağlıq, elə yaxşı suallar verirsiniz ki, ay ki, Rus da, erməni də, bax bu dəqiqə 20 ildir.
Amma sizin də Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə çox gözəl
dialoqunuz var. Çox gözəl, çox əcəb eləmişəm. İndi də onu danmıram. Mən Rusla gedib kimlə NATO ilə danışmalı idim? Keçmiş Sovet ordusunun kimidir varisi? Rusiya. Azərbaycanda yerləşən hərbi hissələrin sahibi kimidir? Rusiya. Mən kimlə gedib danışmalı silah sursat almalı idim? Mənə yol göstərin.
Kerim Bey, buyurun.
Mən bir neçə əlavə eləmək istəyirəm. Əvvəla təşrif verirəm qayda Şuşa mövzusuna.
Bu, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Səhv eləmirəmsə, dinləyicinin adı Əkbər idi.
Cəmşid dedi.
Yox, nə üçün torpaqlarımız biz işğal olunana gedir? Əvvəla deyim ki...
İmamverdi.
Aha, İmamverdi. Əvvəla köhnə dövrləri biz yalnız kitablardan oxumuşuq, amma mənim şahidim olduğum, yəni öz gözlərimlə gördüyüm, özümün iştirak etdiyim hadisələr var. 88-ci ildə başlayan hadisələrdən Şuşanın işğalına qədər davam edən 1992-ci il mayın 8-sinə qədər olan hadisələrin xronikasını əzbər bilirəm. Mən özüm iştirak eləmişəm. Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, Respublikamız, dövlətimiz o 4 il 3 ay ərzində Ermənistan təcavüzünün və Rusiyanın da köməyi ilə baş verən işğalın qarşısını almaq üçün öz imkanından və potensialından 10% belə istifadə etmədi. Bu faktdır. İkinci, Rəhim bəy bayaq dedi, Azim Təlibovun fərmanları. Orada bir cümlə də vardı, strateji çəkindirmə silahlarından başqa. Digərlərini Ayaz Mütəllibov öz üzərinə götürdü, Ali Başkomandan özünü elan edirdi. Səhərs günü Cəmilini yandırdılar. Dadaş Rızaevi general rütbəsi verdi, sabah günü Meşəlini yandırdılar. Azərbaycan prezidentinin verdiyi hər bir fərmana qarşılıq olaraq ermənilər bizim bir kəndimizi yandırırdı, 20-30 nəfərimizi qırırdı və bu Ayaz Mütəllibovu təbrik edi. Və biz də bunu yazırdıq, deyirdik, qışqırırdıq, ağlayırdıq, özümüzü öldürürdük, heç bir kömək yox idi. 88-ci ildən 92-ci ilə qədər 10-15 müraciəti mən özüm şəxsən yazmışam, Şuşa qəzetində məxsus olaraq çap eləmişik, götürüb Azərbaycan rayonlarına paylamışıq, Bakıya gətirmişik, Bakıda paylamışıq. Prezident Mütəllibovun kabinetindən qadınlar gəlib Kərkicandan gəbəni, xalını, xalçanı çıxartmışdılar ki, sən mənim torpağımı qaytara bilmirsən, mən də sənin kabinetini soyuram və s. Bu qədər hadisələr vardı, başı yatmışdı. Başı kar və kör idi. Bunu gizlətmək, indi danışmaq belə. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan torpaqlarını müdafiə etmirdi. İşğalının qarşısını almaq istəmirdi və ya bacarmırdı. Ancaq hamı vəzifə can atırdı. Bu faktdır belə.
Və... Kərim bəy, maraqlı bir detaldır. İndi yəni, vətənpərvərlik mövzusunda çox adam danışır. Qarabağ, Şuşa dərdimiz və s. bu fikirləri deyir. Bu, o zaman ki, bax bu, deyirsiniz ki, divarla qarşılaşırdınız və indiki bu ritorikanı görəndə hansı hisslər keçirdirsiniz?
Məsələ başındadır ki, bugün Azərbaycanda ritorika üstünlük təşkil edir. Daha çox ritorikadır. Bugün də təəssüf ki, belədir. Faktiki olaraq mənim indi ordunun real vəziyyəti barədə yalnız mətbuatdan, internetdən keçirilən tədbirlərdən xəbərim var. Ancaq o dövrdə özüm də iştirak eləmişəm və mən könüllərin sırasındaydım. Hər gün bir hadisə baş verirdi, görürdüm. Məsələ başındadır ki, bugün 21 il keçəndən sonra belə yalnız işimizi Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etməklə kifayət hesab eləyiriksə, deməli, heç bir fərqi yoxdur. Azərbaycan Respublikası 21 ərzində öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün hansı real faktik addım atıb? Keçən ilin mart ayında Xaricişlər Naziri Almaniyanın Divyet qəzetində müsahibə vermişdi və demişdi, mən o müsahibəni şəxsən özüm oxumuşam, deyir ki, 20 il ərzində aparılan danışıqlar heç bir müsbət nəticə verməyib. Təsəvvür edirsiniz, bunu Xaricişlər Naziri deyir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, biz sülh yolu ilə danışıqları və s. Davam etdirməyə hazırıq və razıyıq. Ümid edirəm ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan özündə güc və filan nəminə tapacaq və konstruktiv mövqeyə gələcək və biz məsələn sülh yolunu həll edəcəyik. Hansı əsasdan bizim nazirimiz buna ümid eləyir? Əvvəlki prezidentlərin hansı addımları bunda bu ümidi yaradır? İndiki prezidentin hansı addımları ümidi yaradır? Ermənistan heç ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasını saymır və deyir ki, Şuşanın bir Qarabağı biz aldıq, Ağrıdağda siz alarsınız. Yeni nəslə deyir. Ermənistanın o bir prezidenti deyir ki, Azərbaycanlılar və ermənilər genetik olaraq bir yerdə yaşaya bilməzlər. Ermənistanın o bir prezidenti, müdafiə naziri, o bir hamısı. Biz hamısını tanıyırıq. Seyran Ohanyanı da tanıyırıq. İndiki müdafiə nazirini Qarabağdan gedir. Azərbaycan prezidenti, Ermənistanın indiki prezidentlərinə əvvəlki və s. Dağlıq Qarabağa indi rəhbərliyi eləyən, bundan qabaq rəhbərliyi eləyən, hamısı şəxsən mən tanımışam, görmüşəm, söhbətim, ünsiyyətim olub. Bu adamlar bizə məlumdur, amma bunu ümumiyyətlə Azərbaycan saymırlar. Ona görə də, və bu belə də davam etsə, daha 21 ildə keçəcək, mən sizə əmin eləyirəm və heç bir nəticə olmayacaq. 89-cu ildə Şuşadan və Qarabağın Şuşa ətrafı bölgələrindən Volskini zorla SSR xalq deputatı eləyən Azərbaycan hökuməti İlk görüşündə başa düşməliydi ki, bu son. Biz Zvoska sual verdik. Bu münaqişə nə qədər davam edəcək? Başlı filan dedi ki, İsrail-Ərəb müharibəsi 35 ildir gedir. Mən nə bilim bu nə qədər davam edəcək? Bu artıq anons idi və bizə deyirdi ki, 35 ilə hazır olun ən azı. Artıq 25 il keçib. Zvoskinin 10 ili qalır. Bilirsiniz, o zaman bizim özümüzü qamçılayırdılar, özümüzü döyürdülər, bir təklif verirdik, qarşısını alırdılar.
Amma necə fikirləşirsiniz? Deyirsiniz ki, Xarici İşlər Naziri deyir ki, ümid var, prezident deyir ki, sülh danışıqları aparılır və s. Amma əgər başqa yolu seçsələr, əgər, necə hesab edirsiniz? Bax, o 1990-cı ildə, 91-ci ildə, 92-ci ildə qarşılaşdığınız o divarı ki, ora mənlik deyil, mən onun müdafiəsinə qalxmıram. Bax, o divarı divarla yenidən qarşılaşa bilərsinizmi?
Əvvəl onu deyim ki,
hətta daha artığını gözləyirsiniz.
Bəli, əvvəl onu deyim ki, bizim sizin və indi mənim də haqqında danışdığımız o divar bir belə də obrazla adlandırdığımız divardır. Gözə görünməyən qeyri-maddi divardır. Çox təəssüf ki, bu gün cəbhə xəttində maddi divar çəkilir, faktiki divarlar çəkilir. Yəni siz yəqin bilirsiniz, cəbhə xətti boyunca güya ki, erməni gülləsinin qarşısını almaq üçün yaşayış məntəqələrinin qarşısından hündür və yenili divar çəkirlər. Bu, artıq biz faktiki real divarına rastlaşmışıq bugün. İkinci isə sizin dediyiniz divar. Müharibəyə hazırlaşmaq lazımdır. Müharibəyə hazır olmaq lazımdır. Və məsələ təkcə Qarabağ məsələsində deyil. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün həmişə müharibəyə hazır olmaq lazımdır. Tutalım ki, qəfildən bütün ermənilərin başı xarab oldu, hamısı Qarabağdan çıxdı getdi. Sabah başqa tərəfdən təhdidlər var. Bugün İran artıq Azərbaycanı öz ərazisi elan edir. Yəni ona görə də müharibəyə həmişə hazır olmaq lazımdır. Və onu da deyim ki, əgər, mən bunu səmimiyyətlə deyirəm, əgər ermənilərin, Ermənistanın, Rusiyanın Azərbaycana qarşı bütün iddiaları, Ermənistanın ərazi iddiaları, separatçıların iddiaları və s. Qarabağla məhdudlaşsaydı, bu məsələnin uzun-uzadı danışıqlar yolu ilə illər boyu həll eləməyə çalışmaq olardı. Sadəcə olaraq bununla məsələ qurtarmır. Ermənilər kürə qədər iddialıdırlar hələ ki. Gələcəkdə isə Bakı raket adlandıqları bizim paytaxtımıza iddialıdırlar. Məsələ bunun, biz indi mən də sülh danışıqlarında iştirak edirəm, görüşlərə gedirəm, sülh prosesində iştirak edirəm və hesab edirəm ki, nə qədər ki, müharibə yoxdur, mən öz potensialımdan vətənimin xeyri üçün nəsə istifadə edeyim. Amma müharibə varsa birini... Buyurun.
Müharibədən sonra deyirsiniz ki, sülh danışıqlarında iştirak edirsiniz, görüşürsünüz Qarabağ erməniləri ilə, Ermənistan erməniləri ilə. Birgə yaşamaq potensialı varmı?
Başqa yol yoxdur. Əvvəla potensialı da var. Ümumiyyətlə, dünyadakı bütün millətlər içində ən çox oxşar olan ermənilərin Azərbaycanlardır. Bir çox məsələləri sadalaya bilərik, indi vaxtımız çox təəssüf ki, azdır. Amma ikincisi də ki, uzun illər boyu ermənilərin Azərbaycanlar birgə yaşayıblar və həmişə kənardan gələn əl nəticəsində vuruşublar, bir-birini qırıblar, qan töküblər və sonra yenə peşman olublar. Sadəcə olaraq, ermənilərdən bizim fərqimiz odur ki, ermənilər peşmançılığı biruzə veriblər, göstəriblər, amma arxada öz işlərini davam ediblər. Bizimkilər isə peşmançılığı ifadə ediblər, sonra başlayıblar beynəlmələr mahnılar oxumağa. Və bugünkü faktiki vəziyyət belədir ki, Azərbaycanla ermənilərin, Azərbaycanlarla ermənilərin gələcəkdə birgə yaşamasından başqa yol yoxdur. Yəni, bu ölkələr heç birisi burada köçüb keçər gedəsi deyil. Ona görə də bu məsələni həll eləmək lazımdır.
Siz nə düşünürsünüz, Rəhim Bəy?
Mən birinci onu düşünürəm ki, 94-cü ildə atəşkəs o sazişi bağlananda o ilk addımda normal şey idi ki, bir bazı nəfəs alıb ordunun formalaşması üçün addım görür. Orada çox mühüm bir bənd bilərəkdən ya bilmərəkdən yazılmayıb. Fikir verin. Orada yazılır ki, Azərbaycan bu münaqişəni sülh yolundan həlləyəcək. Heç olmaz sonra bir maddə yazılmalı idi ki, 3 iləmi, 5 iləmi, x müddətə Azərbaycan bu münaqişəni sülhlə həllə bilməsə, beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq konvensiyalara görə istədi, yəni hər bir yolu ilə ərazi bütövlüyünü bərpa eləməyi səlahiyyətinin üzərində saxlayır. Yoxdur bəndə orada. Amma da deyir ki, bunu eləyəcək. Amma sadəcə olaraq, mən də tarixdə elə bir analog olan bir şey tanımıram ki, əgər mən kimsə gəlib torpaq alıbsa, o sənə qaytarım, onu elə belə verəcək.
Rəmi, təsəvvür edək ki...
Bir dəqiqə üzr istəyirəm, bir dənə deyim, bax. 20 ildə ATƏT bizi barmağına dolayıbdır. Ayrı-ayrılıqda Rusiya erməni pərəs, Fransa erməni pərəs, Amerika erməni pərəs, elə mi? Bunların üçü bir yerdə olanda Azərbaycanın xeyni olan bir iş görərlərmi?
Rəhmət, təsəvvür edək ki, siz istefa vermədiniz, sonra həbsiniz və s. olmadı. Atəşkəs dövrünün naziri kimi özünüzü necə təsəvvür edirsiniz?
Atəşkəs dövrünün, mən olsaydım atəşkəs eləməzdim.
Təsəbbür Amma bu sizdən asılı qərar deyil.
Mən onda yenə istifa verərdim.
Yəni istifa verərdim.
Verəm, çünki o bu məsələ ateşkəsinə həll oluna bilməz. Sadəcə olaq, nədir? Yaddan çıxarılır. Təsəbbürləyin. Ancaq Qarabağ işğal olunanda Rəhim Qazibə çağırırlar, döyürlər, söyürlər, təqrirləyən də olur. Rəhim Qazibə də çalışır bu haqlı, haqsız iddiamları özündən rədd eləməyə. Bax, mən hörmətli Şuşalı bölümdə oturubdu. Mən də deyirəm, axı, niyə siz razı oldunuz ki, ikinci məhkəmə, axı, Şuşanın işğalının orada cinayəti də var, xəyanəti də. Cinayətkarı da var, xəyanəti də 51 cilt 11 min səhifəli ibtidai istintaq materialında. Niyə səslərin çatmaz çabala, əvvəl amma vətənə xəyanət maddəsi verilməyib? Yoxdur məndə elə iddiam. Amma televizorda da deyilir, radio, ən yüksək səviyyədə deyilir, hətta Heydər Əliyev 28 yanvar 1995-ci də hələ mənim haqqımda hökum çıxarılmamış Davosda oturanda bir Rəhim Qazıyev vardı müdafiə naziri olmuşdu Şuşanda satdılar şunu da mən də vəsadət qaldırdım məhkəmədə hörmətli prezident Heydər Əliyevi dəvət elədim şahid kimi nə hakim başını qaldırıb cəsarəti olduğunu deməyə nə sənə vətənə xəyanət maddəsi verilməyibdi verilməyibdi sağ olun amma mənim vətənə xəyanətdə iddiam edirlər özü də bunu deyən adi adam deyil xaçlı ifadəmi qutarım adi adam da Heydər bu gəlib bunu sübut eləsə hər şey və nəhayət niyə Bakıdan 80 kilometr kənarda vətən xaini dilən adamı ittihamı nədilər qapalı qopsan həbsxanasında niyə 1 milyon qaçqını olan millət gözünün qabağında gətirib böyük bir zalda mən onu eləmədilər. Çünki onda xoruzun quyruğu görünməsiydi. Onda görünməsiydi ki, onda xəyanət.
Nə üçün şuşalar yol verdilər? Nə üçün?
Nə üçün? Rəhim Qazıyev apazından 80 kilometr kənarda qapalı qopsan həbsxanasında mühakimə eləsinlər. Mən hamısına məktub yazmışam.
Mən də sizə bir sualım var onunla bağlı. Yadınıza düşürsə siz yaralı olanda Şuşada müəyyən qədər köçürülmə başlamışdı. Siz də Saatçı Cahangirin evindəydiniz.
Və sizə Oradan gəldim ki, hərbi komissarlığa, sonra da bayram, Vahid Bayramovyan.
Sonra, bəli, yox, Vahid Bayramovyan da əvvəl idi, komissarlıq.
Xey, xey, axırı da oradan gəlmişəm.
Axırını demirəm. Mən onları sizə yaxşı bir sonra danışarıq vaxtımız.
İnşallah.
Mən, siz Çəliklə gəldiniz, Rövşənlə bir yerdə, hava rəngi qaz 24 Volqada düşdünüz. Şuşada miting gedirdi artıq, biz şəhərin köçürülməsinə etiraz eləyirdik və siz dediniz ki, Belə dəyişikinci bir ifadəmə görə çığıra-çığıra, bağıra-bağıra da belə cəmaata müraciətlə siz tribünə çıxmadınız, Rövşən çıxdı, sizin köməkçinizdə səfələmir. Siz də dediniz ki, dədə taxta tuxtaları dədə babasının qəbrindən artıq tutub, qiymətli bilib, köçüb gedən adamlara ar olsun, nəmin olsun, olsun belə-belə söhüşlər. Əgər istəyirsinizsə, mən günü bugün gedim, öz əyalımı gətirim, qoyum burada sizin yanınızda və Axıracan da bir dənə ailəmlə birlikdə burada öləcəm, getməyəcəm, belə şeylər yadınıza düşür. Amma siz müdafiə naziri təyin olunan sonra çıxdınız, getdiniz. Və ən maraqlısı budur ki, və bütün faciələr də sizin imkanlarınızın daha genişlənməsindən sonra başladı. Məsələ burasındadır, bax bunu soruşmaq istəyirəm. Yəni, siz Şuşada...
Yəni, hesab edirsiniz ki, Rəhim Qazıyev Şuşada qalsaydı, bəlkə də...
Çaş qalıydı.
Məsələ burasındadır. Məsələ burasındadır, çıxacaqam, tə Rəhim Qazıyevdir. Bir neçə adam, bizə də xaç edir. Bir neçə adam var idi ki, Şuşada da, baxın, Mikail Gözəlov inzibati tərəfdə, yəni hökumət tərəfindən müdafiənin təşkil edirdi. 91-ci ilin dekabr ayının 11-də kabinetində güllələndi. Ramiz Qəmbərov o adam indi həbsxanada qovuşdan yatır.
Elbrusu nədir belə bir şey
oldu? İkinci, Ramiz Qəmbərov müxalifət tərəfindən lider idi. Aprel ayının 29-da bilinmir hansı şəraitdə həlak oldu. Onun ardınca Şuşanın 5 polis rəisi var idi ki, müxtəlif dövrlərdə əhəmiyyətli şəkildə rol oynayan adamlardı. Müxtəlif şəraitlərdə hamısı həlak oldu. Cəbhədə, cəbhə bölgəsində, restoranda birini güllələdilər və s. Şuşanın hərbi komendantı, Şuşa Fövqəladə Vəziyyət rayonunun hərbi komendantı, o zaman podpolkovnik, sonra isə artıq polkovnik rütbəsi almış, polkovnik Ələkbər Əsgərov, aprel ayının 22-sində müəmmalı şəkildə Şuşadan çıxarıldı. Mən bunu özüm şahidiyəm, yəni iştirak eləmişəm görüşdə, Rusiyanın o zamanki xaricilər naziri Andrey Kozirev gəlmişdi Şuşaya. Şəxsən o görüşdə mən iştirak eləmişəm və Ələkbərlə o danışdılar, söhbət elədilər. Sabahı günü Ələkbəri Şuşadan götürdülər. Gətirdilər Bakıya və Şuşaya qoymadılar qayda. Ələkbər çox döyüşən bir adam idi və inanıram ki, döyüş gedən zamanda...
Komendantı mən təyin
edilmişim. Ələkbər əsəyir.
Mən təyin edilmişim.
Bəli. Və 93-cü ilin yanvar ayının 1-də dekabrın 31-dən yanvarın keçən zaman öz həyətində güllələndi. Təsəvvür edirsiniz, yəni bu dərəcədə əhəmiyyətli fiqurlar ki, Şuşa rəhbərliyi eləyirdilər, müdafiənin təşkil edirdilər, adamların heç biri sağ deyilindi.
O sualı da cavab verin.
O sual açıq qalır, Ramiz Qəmbərovun o zaman dediyi o bunlar ifadəsinin arxasında kimləri nəzərdə tuturdu, hələ də açıq qalır o sual. Üzr istəyirəm, dinləyicimizi xəttə gözlətməyək. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xərcə xanım.
Salam, salam, buyurun.
Sualım Qaziyev yoldaşıdır. Kərim Bey, sizlə münasibət üzrəm, Qaziyevin cavabına bildirərsiniz. Sağcım bəzə səbəbəm yol vermir, de qalabilməyəcəm mən telefonda. Rəhim Bey, siz 91-ci ildə Lefortova həbsxanasından gələndən sonra siz getdiniz Şuşaya özün müdafiə batalyonu yaratdınız. Yadınızda otobusdunuz. Həmin ərəfədə bir nəfər kafir gəldi, o 6 nəfər ən faal döyüşçünü gecə yatdığı yerdə sizin olduğunuz kazarmada güllələdi.
Bəli.
Həmin adamla siz bunu görənlər olub. Həmin gün 2 dəfə təkbətəkə qızğın söhbət eləmişsiniz. 2 yerdə. 2 yerdə söhbət eləmişsiniz. Bunu görənlər olub, şahid var.
Çağır, gəlsin.
Necə?
Ha, bax, saat mən şahidlə görüşməyə hazıram.
Ha, iki yerdə həmin adamla siz söhbət eləmişsiniz. Olub da bu, olub olmayıb.
Xeyr, olmayıb.
Ha, neysə.
Olmayıb, indi icazə ver, mən sənə suala cavab verim.
Bir dəqiqə, mən sualım qalıb hələ.
Bir dəqiqə.
Həmin deyilənlərə görə, həmin adamla siz iki yerdə söhbət eləmişsiniz, qızğın söhbət eləmişsiniz.
Bəli.
İki yerdə.
Bəli.
Və gecə, həmin gecə də o hadisə baş verdi.
Bəli.
Demək, güllələr ilk dəfə sizə atılmışdı, da düzdür.
Bəli.
4 dənə güllə atılmışdı sizə.
4 dənə yox, çox atılmışdı. Bilmirəm, mən onu sayamadım.
Ayağınızı cızmışdı. Amma o biri döyüşçülərin hamısı başından vurulmuşdu. Və onlara da bir güllə atılmışdı. Bu nətər olmuşdu, bu cür olmuşdu.
Siz, valla, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla...
Sualı verən özünü təqdim etsin.
Ha, deməli, birinci, həmin adam mənlə deyil, iki yerdə məxfi söhbətləyib. Mən Şuşa icra hakimiyyətindən çıxıb texnikuma düşürdüm. Texnikuma düşəndə gördüm, bu adam Kazınki ilə qalxır. Nə var? Dedi, mən döyüşmək istəmirəm, gedirəm. Bu adam mən tamıram. Ramiz Babayevlə Abil Çeynov var.
Dinləyici özünü Şah Kərəm kimi
təqdim etdim. Dinləyici mənim maraqlandım. Çünki o sadəcə olaraq mən ona xahiş elədim ki, büyürsün həmin şahidlərdən havaqsı, haristiyi gələbirəm mən. Mən Abil Çeynov edim, bu adam vuruşmaq istəmir. Bunun ərzəsini al, yola sal. Biz də gəlmişik, texnikomda yerləri razıdır ki, Laçındakı yoldaşlar gəlsin. Gecə rəhmətlik Ramiz, Oktay müəllim vardı, o sonra Ümut var, oturub gecə saat 1-ə qədər həmin idman zalında söhbət eləmiş. Və söhbət eləyəndən sonra rəhmətlik Ramiz zadlı, mənim Ramiz tələbəm olubdur. Ki, gedək bizə nə qədər elədim, yox, mən bulanla yatacam. Mən getdim ortadakı o zədə, laf arxa tərəfdə yatdım. Deyə, ayağızı cızırdı. Bu yaxınlarda da yapın ruporu Səhavuş Noruzovda demiş ki, Rəhim Qazir ayağını lezbi ilə kəsib dözü. Bir insan haqqında bu qədər şərəfsiz danışmaq olmaz. O dəhşət, birinci, burdan güllənin biri, bax, alnımı cızı getdi, qopaqdı, burdan yalnızdı. Biri sağa yandı, biri üzr istəyirəm, burdan girdi, burdan çıxdı, deyilər, ayağı cızıb, bu qədər Allahsızlığı olmaz. Məxfi danışmışam, mən heç kimlə heç vaxt məxfi danışmamışam. Bax, görürsünüz, adam haqqında nə qədər Allahsız, mən deməli, orada ölsəydim mən, canım bu şərəfsizliklərin mənə olan böhtanlarından qutarardı. Bəli, mən indi Kərim bəyin sualına çox qısa cavab vermək istəyirəm. Ki, ən böyük günah onda hesablayıram ki mən, vallahi mən elə bildim ki müdafiə naziri ki Yaqub Məmmədov mənə çağırdı dedim imkanlarım ki demək ondan sonra mənə qarşı olan xəyanətlər 10 dəfə artdı deməli mən orada güllə buradayım yox buranı cızmayıb bura dəyişir
indi söhbət sizdən getmir də konkret
bu saat hamısı örgənilmiş adamlardır deyir görmüşək o adamları mən dəvət eləyirəm nətər oldu mənim haqqımda xəyanəti cinayəti Rusla şpiyonluq verin. Lefortovadan
gəlir. Xahiş edirəm, dinləyicilərin təkrinəmin.
Ben niyə bu qədər olan şey mənim haqqımda iki dəfə cinayət məhkəmə gedib. Biri qaçırdılar, öldürməkdən ölmədim. İkincisi də 2 il gedib. Niyə bu 2 ildə bu
bu millete elədiyim xəyanəti bilənlər gəlib məhkəmədə ifadə verməyibdilər.
Bu nədir o adam? Buyurun. Bədən bu həmin adamın səhv eləmirəm sadə Emin Məmmədov.
Bəli. Əgər səhv eləmirəm. İndi də onu qəhrəman eləyibdi.
Nədir? Emin Məmmədov sizdən çıxıb getməsini xahiş edirdi. Necə oldu ki, qayıtdı yenə qazarmaya?
Acı, ayısı o dedi deməli, Abil dedi ki, bunun atası zadı yoxdur, üstü də pisdir. Küskündür. Qardaşı zadı qəbul eləmir, dedim təzə paltar verin. O da bizim qardaşımız. Sonra da onu toyun eləyərik bir yerdə. Belə oldu, qaldı. Yəni Abil Hüseyn bu adamlar kimlə? Vallahi billahi mən onu 3 dəfə görmüşəm orada.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni bəlkə biraz çox danışıram bunu.
Yox, çox danışmırsan, sadəcə
mən gəlmişəm. Bəli. Birinci o meydanın şəklini mən çəkmişəm. O həmin idman zalına birinci mən gəlmişəm jurnalist olaraq. Yəni məndən qabaq da insanlar gəlmişdi, amma mən birinci gəlmişəm və meyitləri də gözümlə görmüşəm. Həm həlak olan
8 nəfər, 6 nəfər də yaralanmışdı.
Bir nəfər də həmin o Emin Məmmədovun da meyiti. Sonra oradan çəkdilər, apardılar, hara satmışdılar.
Bəli.
Sonra oradan kimsə gətirdi. Sizin fikrinizcə bir həmin hadisənin iştirakçısı bilavasitə iştirakçısı olaraq onu həmin anlarda öldürməmək olardımı?
Bəs nə tərim Məni ən böyük dəhşətə gətirən odur. Amma indi bilirsən, mən heç kim orada iddiam eləyə bilmirəm. Həyəcan elə idi ki, bu yığılmışdı, yaralı idi. Mən qışqırdım oradan, Allah şahidi, ona toxunmayın. O bizə diri lazım idi. Amma getdilər, vurdular. İndi o, Nail Kazımov deyə mən vurmuşam. Amma indi mən Nail Kazımovu nətər iddiam eləyim ki, onu izitirməkdən ötə vurdular mı? Ya başqa, mənə o lazım idi. Həcə xanım, bir olan Allah haqqı, mən oxuduğum kitablarda da baxdığım üçün onlarda da mənə qarşı olan şər böhtanın analoqunu görməmişim.
Mən Nailə sual verdim həmin dəqiqə. Ki, niyə öldürdünüz onu səhər-səhər? Nail cavab verdi. Ki, bizim hamımızı qıracaq.
Ay Kərim, başqa dönüm. Həmin Nail məhkəmədə birinci məhkəmə dedi ki, Rəhim Qazıb öz-özünü vurubdu. İkinci məhkəmədə sizdə də o disk olmalıdır. Nail Kazımov dedi ki, mən onu etməsəydim, sən orada öldürəcəydilər. Deməli, sən mən bütün dünyada biabır eləmişsən. O vurha burada. Sən hardan gördün ki, Rəhim öz-özünü vurdu? Bu boyda mənə bu qədər həyasızlıq olmaz axı.
Yaşar yazır, salam rəzim, Rəhim Qazıyevin deməyindən belə çıxır ki, o ermənilərlə tək vuruşub. İkincisi, Rəhim Qazıyevin danışdıqlarına da inanmamaq olmur. Amma əgər hər iki tərəf silahı ruslardan alırdısa və hücum planlarının hazırlanmasında ruslar iştirak edirdisə, bu Rusiya dövlətinin siyasətinin tərkib hissəsi idisə, Rəhim Qazıyevin Qraçovla dostluğu nəyi həll edə bilərdi? Yəni, sadəcə olaraq Qraçov dostluq adıyla Qazıyevdən istifadə edərək ermənilərə kömək edirdi. Yəni bunu başa düşmək çətin idi mi? Qraçova Qazıyev hansı əsasla inanırdı? Axı Qarabağ münaqişəsinin baş memarı Rusiya idi.
Ay qardaş, mən Qraçova inanmamışam. Mən Qraçovla xoş münasibət bəsləməsəydim, həmin rus burada zabitləri, komandirləri vardı, bizə verilən tankın topun ən yaxşı halda mühərrikinə kislata töküb verirdilər. Mən onları almaqdan ötəm. Mən Qraçovla, mən axmaqsa deyiləm ki, mən alim, Qraçov desantik. Bizi millətimizin birinə yeridirdilər ki, biz ancaq satqın ola bilərik. Biz bir adamdan istifadə eləyə bilmək. Bax, budur faciə. Mən Qraçovla hansı planı müzakirə eləmişəm? Mən Azərbaycandan gecə-gündüz aparılması mümkün olmayan, xaraba qoyulan hərbi əmlakın alınması üçün ondan yaxınlaşmışam. Və ona da nail olmuşam. Dedilər ki, o da vaxtında tez çıxdı, ona görə də bizdən Qarabağ getdi. Bəs üzr istəyirəm, Gürcüstandan 10 il sonra çıxdı. Abxaziyası da getdi, Asetiyası da getdi. Mən xalqımızı, millətimizi bir balaca özünə layiq olan müdürlüklə fikirləşməyə dəvətlər. Və hamını da dəvət edirəm dəyirmi masaya, gəlsinlər bu mənə iddiam verənlər. Mən onların hazıram oturmağa.
Kərim bəy, son sualım sizə də. Şuşa işğal olunan rayonlardan biridir, yəni şəhərlərdən biridir yalnız. Və indi danışıqlar gedərkən tez-tez deyilir ki, Şuşa və Laçın istisna olmaqla digərlərinin qaytarılması haqqında danışılır. Hələ ki, və s. bu fikirlər səsləndirilir. Nə hisslər keçirdiniz və ümidiniz nəyədir? Bir
əslində, əgər belə düşünsək, əslində Dağlıq Qarabağ vilayət sovetinin sessiyasında Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlarını istəmirdilər ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək istəyirdilər 88-ci ilin fevral ayının 20-sində. Yəni, ermənin ilk dəfə əvvəlcə istədiyi ilə bu iki rayonudur. Yəni, bu deməkdir ki, ətrafı da hamısını işğal edirəm, sonra ətrafı qaytarıram, istədiyimi götürürəm. Bu onların taktikasıdır, amma ümumiyyətlə Şuşasız necə Azərbaycan ola bilər? Şuşasız necə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu demək olar və ümumiyyətlə Şuşasız necə Azərbaycanın maddi və mənəvi həyatı, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti tamamlandı demək olar? Bu mümkün deyil və əgər hər hansı bir təkcə Şuşa deyil, Laçında, Kəlbəcərin bir hissəsi filan, hər hansı bir ərazimiz ermənilərə güzəştə gediləcəksə, onda növbəti nəsillərimizə ardıcıl müharibələr saxlamalı olacaq. Və bu müharibə bugün ola bilsin ki, sülhdür. Sabah, misal üçün, mənim üçün başdan xarabın biri imkan əldə eləsə, dərhal müharibəni başlayacaq. Ona görə də biz heç bir qarış belə torpağımızı güzəştə gedə bilmərik. Mümkün deyil.
Yəni, ümidiniz özünüzədir.
Əlbəttə. Yox, şəxsən özümdən getmir söhbət.
O, özü var. Xalq özü bu, məsələn, həm deməli. Kiməsə ATƏT, nə Rusiya, nə bizim qardaşımız Türkiyə, bizim yerimizi onu eləməyəcək.
Təşəkkür edirəm. Şuşanın işğal gününün il dönümüdür. Bugün 21 il keçir Şuşanın işğalından və biz Məcburi Köçkünlər Birliyinin sədri Şuşa sakini Kərim Kərimli və keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazivlə söhbət edirdik. Danışılası söhbət çoxdur bu mövzuda. Növbəti saatda əziz dinləyicilər bizimlə qalın. İşdən sonra proqram davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.